VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dari dunia gaya hidup dan juga hiburan, juga cerita-cerita seputar diaspora Indonesia di Amerika. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke California. Tak mau jadi pikun karena tak bisa aktif selama pandemi, Ibu Siu Chen yang saat ini berusia 75 tahun membuka restoran bersama anak-anaknya. Ia memasak sendiri semua makanan yang dijual di Medan Kitchen di Rosemead, California, yang tidak pernah sepi dari pelanggan. Nah, nanti kita akan mendengarkan ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kari ayam ya, ini tahu, ini nanti mau masak bakmi, masak mie tomat nih.
Inilah restoran Medan Kitchen di Rosemead, California yang tak pernah sepi pelanggan sejak dibuka saat pandemi.
Nah, berapa mulai masak tuh?
Setengah tujuh mulai masak.
Apa gak merasa capek?
Hobi masak. Dari kecil udah suka masak, mama saya suka masak, mama saya jadi belajar sama mami saya gitu.
Dan inilah sosok dibalik kesuksesan Medan Kitchen.
Nama saya Siu Chen, umurnya 77, buka restoran ini baru 2 tahun lebih gitu. Saya gak ada resep di otak aja. Resepnya sembarang taruh aja, tahu asal orang bilang enak ya udah gitu, nggak dicoba punya. Macam lontong orang makan bilang sejak dulu lontongnya rasanya sama gitu, nasi kuningnya apa semua gitu.
Perempuan asal Medan berusia 77 tahun ini sama sekali tak terlihat lelah bekerja memasak berbagai macam makanan. Sehari ia dapat memasak 20 hingga 30 macam dari nasi kuning, nasi uduk, mie ayam bakso hingga berbagai camilan khas tanah air.
Anak-anak nggak suka saya buka restoran, takut saya capek. Saya pikir kalau di rumah kan takut duduk aja pikun gitu. Udah tua kan takut pikun, jadi cobalah. Tak tahu bisa rame ya udah teruskan. Kalau goreng-goreng itu hati sikit gitu, jangan deket lampu deket minyak gitu.
Banyak pelanggan sesama diaspora Indonesia mengagumi Ibu Siu Chen yang walau sudah lansia tetap semangat bekerja.
Luar biasa, masak bukan gampang ya. Terus di depan api, tetapi dia segar dan sehat sekali.
Udah tua mas, tapi semangat masak buat orang.
Kalau saya juga belum tentu bisa sepenuhnya.
Pelanggannya juga warga Amerika seperti Grace yang rela berkendara selama 1 jam setiap minggu dari rumahnya di Orange County. Menurutnya, Siu Chen seperti seniman lukis yang menjadikan peralatan masak sebagai kanvasnya.
It's inspiring to see someone at this age to be so active and to.
Katanya amat menginspirasi melihat orang seusianya begitu aktif dan mencintai seni memasak. Karena ketika ia makan masakannya, rasanya seperti menikmati karya seninya. Dan yang menginspirasi, kita dapat melakukannya saat sudah berumur, memperkenalkan budaya kita pada dunia. Masakannya patut diberikan penghargaan Michelin atau penghargaan untuk makanan enak terjangkau.
I really think she deserves a Michelin star or a Michelin bib gourmet.
Walau bekerja 7 hingga 8 jam sehari, Ibu Siu Chen selalu semangat dan akan terus memasak hingga tak mampu lagi.
Kalau masakan, kalau anak ajar anak kalau dia udah bisa yo, kalau udah capek yo, baru lepaskan. Tapi sekarang enggak lah, masak dulu.
Dari Rosemead, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Beberapa waktu lalu, perpustakaan terapung Logos Hope yang besar bersandar di pelabuhan kota Benghazi di Libya selama beberapa hari. Beragam buku yang tersedia berhasil menarik perhatian para penggemar buku dan keluarga. Berikut selengkapnya. Perpustakaan terapung Logos Hope singgah di tepi kota Benghazi, Libya. Kapal itu membawa ribuan buku ke kota di bagian timur itu dan berhasil menarik perhatian para pengunjung yang ingin melihat koleksi bukunya. Kepada Associated Press, Direktur Logos Hope, Randy Grape, mengatakan,
"It's a great joy and honor and pleasure to be invited into Benghazi."
Katanya, merupakan suatu kegembiraan dan kehormatan yang luar biasa untuk bisa diundang ke Benghazi. Randy Grape mengatakan ini adalah pameran buku terapung terbesar di dunia dan ia berterima kasih kepada pemerintah Libya karena telah mengizinkan kapal itu berlabuh di Benghazi.
We thank the government of Libya and Benghazi to come into this nation and to partner and to make friendships. It's beautiful.
Pameran terapung ini menampilkan buku-buku tentang sains, kedokteran, olahraga, bahasa, dan buku anak-anak. Warga Benghazi Muhammad Bumida yang mengunjungi perpustakaan itu mengatakan,
"Benghazi mutahatisha limithl hadhihi an-nashatat ath-thaqafiyyah wa kull wahid."
Katanya, Benghazi haus akan kegiatan budaya seperti ini. Kunjungan dengan kapal selain memiliki aspek budaya juga membawa hiburan dan rekreasi ke kota itu, tambahnya. Ada sukarelawan dari 60 negara yang bekerja di kapal yang telah menjelajah dengan beragam koleksi buku sejak tahun 2009. Kapal tersebut berlabuh di Benghazi setelah pihak berwenang di Tripoli dan Misrata membatalkan izin kunjungan perpustakaan terapung itu pada bulan Juli. Dari Washington DC, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Westminster Abbey yang sudah dibangun sejak beberapa abad lalu sudah merupakan bagian penting dalam kehidupan Ratu Elizabeth II. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Pernikahan Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip digelar di Westminster Abbey, London Tengah pada tahun 1947. Di tempat yang sama, 6 tahun berikutnya ia dinobatkan menjadi Ratu Inggris. Westminster Abbey kembali menjadi bagian penting dalam sejarah Ratu Elizabeth, yaitu menjadi tempat untuk menggelar pemakamannya. Pendeta David Hoyle, Dekan Westminster Abbey, mengatakan Ratu Elizabeth pernah berdiskusi dengannya tentang betapa penting arti biara itu dalam kehidupannya.
It's also an acknowledgement that there's a very particular relationship between this building and our Queen. This is the church in which she was married in 1947.
Ada hubungan khusus antara bangunan ini dan Ratu kami. Di tempat inilah ia menikah pada tahun 1947. Dan tentu saja ini menjadi tempat penobatannya sebagai ratu.
Pendeta David Hoyle masih ingat ketika ia melakukan audiensi Ratu Elizabeth. Ketika itu ratu membicarakan tentang kenangannya mengenai Westminster Abbey. Pendeta David Hall menambahkan, almarhumah Ratu Elizabeth adalah seorang anggota gereja yang setia.
We need to remember that Her Late Majesty was a faithful member of the church, so the service is the service of the church. It's a funeral, and it needs to do what funerals do. So it's an opportunity for us to grieve. It's an opportunity for us to try and put some of our gratitude and remembrance into words.
Jadi ini merupakan ibadah gereja. Ini adalah upacara pemakaman dan perlu dilakukan prosesi pemakaman yang sepatutnya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk berkabung. Ini sekaligus kesempatan bagi kita untuk mencoba menyatakan rasa terima kasih serta mengenangnya dalam kata-kata. Ini juga merupakan kesempatan bagi kita untuk mendoakan kita sendiri, raja yang baru dan keluarganya. Menurut saya ini juga kesempatan bagi kita semua untuk berfokus pada kesedihan ini. Jadi ini merupakan ibadah pemakaman yang dilakukan oleh gereja Inggris, namun ibadahnya sendiri sangat-sangat istimewa.
Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Film biografi kehidupan mendiang aktris Marilyn Monroe, arahan sutradara Andrew Dominik, baru saja diluncurkan. Diputar secara perdana di Festival Film Venezia di Italia, film berjudul Blonde kini sudah dapat ditonton secara luas melalui saluran berlangganan Netflix. Berikut adalah pengalaman bermain di film tentang tokoh ikonik di panggung hiburan dunia dari bintang utamanya, Ana de Armas.
It's been a long time in the making, and now it feels like a big release, you know. It's like, you know, letting your baby go into the world. But also it's good, you know. It feels like it's time to let go.
Aktris berusia 34 tahun kelahiran Kuba, Ana de Armas, merasa lega ketika film yang dibintanginya, Blonde, diluncurkan. Rasanya seperti melahirkan bayi ke dunia, kata Anna. Penampilannya sebagai Marilyn Monroe dalam film biografi yang diangkat dari novel karya Joyce Carol Oates ini, diakui Anna, sangat berarti baginya.
I wanted to do this movie because what it meant to me. Because of the challenge, the complexity, the story, the character, the opportunity of a lifetime. That's why I did this movie. They were asking me if I was, you know, afraid or concerned about the reviews or the critics or, you know, about the film, and that was my response. I didn't do it expecting other people to please other people. I did it for myself.
Saya ingin bermain dalam film ini karena maknanya bagi saya, karena tantangan, kerumitan, cerita, karakter, juga kesempatan seumur hidup. Itu sebabnya saya bermain dalam film ini, kata Anna kepada Associated Press.
She's coming. She's almost here.
Film berdurasi hampir 3 jam ini menggambarkan bakat brilian Monroe serta kegelapan yang membayangi hampir setiap aspek kehidupannya. Anna pun melakukan persiapan yang sangat panjang dan dalam untuk dapat memahami karakter bintang legendaris yang juga penuh sensasi, Marilyn Monroe.
It was a long process. I had a lot of research to do and study and, you know, from the book to the script to all Andrew's, you know, ideas and his vision for it and rehearsals and also the study of the character of Marilyn Monroe and, you know, discovering and creating Norma Jean, and you know, it wasn't easy. It was long, and it was layered, and it was a combination of many things, you know, and departments helping me creating this character from the physicality of it and the looks to, you know, a more creative, you know, point of view with Andrew and the other actors.
Bukan hanya kehidupan seorang perempuan bernama Norma Jean yang kemudian dikenal sebagai Marilyn Monroe saja yang didalaminya, Anna juga mempelajari berbagai karya dan tulisan sang sutradara Andrew Dominik agar ia dapat menyatukan visi Andrew dengan kisah seputar Marilyn Monroe yang dimainkannya. Rekan main Anna di film ini, aktor Adrian Brody yang memerankan suami Monroe, Arthur Miller, terkadang merasa dia sedang bekerja bersama Marilyn Monroe yang asli.
I kept feeling like I had actually somehow interacted and worked with Marilyn Monroe, and I don't know if I've really felt that before. I mean, I've done quite a vast amount of work. I've worked with brilliant actors and period pieces and other, and this struck me, maybe because she's so iconic, and it's such a tall order for someone to interpret someone, and it was so deeply connected to.
Saya terus merasa bahwa saya benar-benar, entah bagaimana, berinteraksi dan bekerja dengan Marilyn Monroe, dan saya tidak tahu apakah saya pernah merasakannya sebelumnya, kata Adrian. Ia menambahkan, ia telah melakukan banyak pekerjaan dengan aktor brilian lainnya, dan mengejutkan baginya bisa melihat betapa Anna sangat dapat menginterpretasi tokoh ikonik seperti Marilyn Monroe.
I know you're supposed to get used to it.
And we all lose our jobs in the end.
But I just can't.
I played Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe. I can't face doing another scene with Marilyn Monroe.
Film Blonde mengkaji kehidupan publik dan pribadi ikon Hollywood dari masa kecilnya yang bermasalah sebagai Norma Jean hingga ketenaran globalnya sebagai Marilyn Monroe.
The feeling of I was living, you know, with these emotions every day for weeks. So it is, even before filming, that's all I was thinking about, you know, creating this character. And it is impossible not to feel heavy and sad and, you know. But at the same time, it was one of the best times I've ever had on a film set. You know, I had so much freedom creating this and feeling things and collaborating with Andrew and the rest of the crew and, you know, and recreating these iconic scenes, and that, you know, it was impossible not to feel the opposite of what was happening in the movie. I was extremely happy and proud and enjoying every minute of it.
Film tersebut menerima tepuk tangan yang meriah selama 14 menit pada pemutaran perdana di Festival Film Venezia baru-baru ini yang menegaskan posisinya sebagai pesaing utama di musim penghargaan film mendatang.
Marilyn Monroe only exists on the screen.
Demikian laporan VOA.
The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.